Kemudian ada kitab Ta'limus Sunnah, kitab kecil yang ditulis oleh guru kami Syekhana Imam Syekh As-Suhaibani hafizahullah di Madinah, dosen di Jami' Islamiyah. Dari dulu awal kita mengenal dakwah, ini yang sering diajarkan oleh para ustaz-ustaz kita. Sehingga dengan itu bisa kokoh kesalahan kita. Dan kita bisa tahu kelompok-kelompok yang tersesat. Individu-individu yang tersesat. Nah, dengan sebab kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tersebut. Sekarang ini mulai pudar manhaj ini. Para ustaz-ustaz kita tidak lagi punya himmah, semangat untuk mengajarkan kitab itu, tapi mengajarkan tauhid. Ya, sibuk ilmu. Jangan urus fitnah. Ternyata dengan kesibukan kita dengan ilmu tadi, yang kita merasa sudah paham dengan tauhid, ternyata itu juga masih tanda tanya. Kesibukan kita tadi dengan ilmu-ilmu, ternyata qadarullah masyafal, kita tidak sadar kalau kita sudah terjatuh. Kalau kita sudah terkaburkan dengan para hizbiyyin. Naam. Ahwa dan bid'ah. Syubhat. Kita sudah terkaburkan dengan itu. Mana ikrar kita yang kita dengan dengungkan selama ini bahwa kita sibuk dengan tauhid, sibuk dengan ilmu-ilmu. Mana? Subhanallah. Ternyata kita sudah tidak sibuk dengan ilmu. Naam. Juga kita terjatuh dalam syubhat. Na'udzubillah, rugi dua kali kita. Nah, dan ini terbukti ikhwan fillah, banyak dari ustaz-ustaz kita yang fobi dengan masalah menjelaskan syubhat, menjelaskan firqah, mentahdir, fobi dan tidak suka dengan hal tersebut. La haula wala quwata illa billah. Sehingga satu hari pernah saya ketemu dengan seorang mantan murid sana, murid saya. Nah, saya bertanya tentang kondisi dakwah di tempatnya. Waktu itu di Rahat. Assalamualaikum dengan lemah lembutnya saya. Ya, senyum, salam. Nah, dengan sopan saya bertanya bagaimana dakwah di Rahat. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana tentang fitnah hajuri? Saya bertanya seperti itu. Karena saya tahu di Rahat menyebar. Langsung dijawab dengan sinis. Dan menyatakan bahwasanya afwan ustaz, saya tidak mau bahas itu. Saya lebih mending mengajarkan orang ikhra daripada bicara tentang masalah ini. Allahu Akbar. Ini akibatnya kalau sibuk dengan ilmu tidak paham manhaj. Iya kan? Sibuk dengan ilmu tidak paham manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tidak paham bagaimana dakwah para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Coba bayangkan jawabannya. Ya, demikian jawaban dia ketika saya bertanya. Kemudian saya kembali bertanya, Sayyid ya akhi, sekarang saya mau bertanya, kalau ada di tempat antum di sana ada dua orang, yang satu awam, simpatisanlah, mau mengenal dakwah ini, tapi tidak paham ikra, yang satu paham dakwah salaf, tapi banyak syubhat di kepalanya. Mana yang lebih mending? Siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Dia sudah lama ngaji, tapi banyak syubhatnya. Tidak paham dia. Banyak syubhat. Ini baru ngaji, simpatisan, belum banyak ilmu dia. Tapi dia di lingkungan yang baik, dia mendengarkan orang-orang yang menasihati dia untuk tidak mendekati syubhat-syubhat tersebut. Nah, kira-kira mana yang lebih mending? Hah? Sepakat insya Allah yang paham manhaj untuk menjawab bahwa ini lebih mending. Yang simpatisan ini tadi, tapi dia di lingkungan yang aman dari syubhat. Sekalipun dia menuntut ilmu sekali-sekali saja, belum paham bahasa Arab, tapi dia aman dari syubhat. Perkaranya gampang, tinggal diajari, ya itu akan masuk karena tidak ada syubhat di kepalanya. Tapi kalau yang satu ini, ya kerjanya ngeyel. Nah, setiap engkau menasihati ada dalilnya, bantah-bantah, ngeyel-ngeyel, karena banyak syubhat di kepalanya. Ya, tidak jarang yang seperti ini menjadi ahli bid'ah, ahlul ahwa. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi mujadil, orang yang tukang debat. Tidak pernah agamanya itu jelas, tidak pernah jelas agamanya dia ini. Selalu ragu terus, bingung terus. Ya, kabur terus agamanya, tidak pernah jelas. Sebagaimana Imam Malik menyatakan ketika ada orang mau mendebat, Imam Malik menjawab, amma ana fa'ala bayyinatin min rabbi wa amma anta fashakun fadhhab ila man huwa misluka fa khasimhu. Adapun saya di atas agamaku yang jelas, tidak ada keraguan manhajin. Sudah. Adapun kamu yang selalu ragu-ragu terus. Ragu. Ya, pemilik syubhat sedikit-sedikit SMS. SMS. Ya. Pokoknya kerjanya enggak pernah belajar. Yang katanya sibuk dengan ilmu, enggak pernah majelis ilmu seperti ini, enggak pernah. Kerjanya internet. Ya, buka internet, semua informasi ada di SMS. Kirim. Subhanallah, datang berita baru, ambil SMS, kirim. Ya. Datang yang ketiga, ambil, kirim. La haula wala quwata illa billah. Persis apa yang diucapkan Imam Ahmad. Orang ini apa? Fasakun, orang yang ragu dalam agamanya. Pergi kamu kepada orang yang semisalmu. Debat dia, jangan ke saya. Saya sudah jelas, tidak perlu. Nah, coba. Ini Imam Malik rahimahullah. Nah, antum sekarang ini salafi, banyak salafi yang apa? Musyakkiku, tasyik, syukuk. Penuh dengan keraguan. Wah, ustaz ini menyatakan begini, syekh ini, bagaimana? La ilaha illallah. Akibatnya karena tidak paham manhaj, tidak pernah diajarkan manhaj dari awal. Sehingga tidak bisa mengambil tindakan yang tepat untuk memilah mana yang lebih kuat, kemana saya harus melangkah dalam perselisihan-perselisihan. Karena tidak punya bekal manhaj dari awal. Ya, inilah fungsi menuntut ilmu dengan cara talaqqi. Mengambil ilmu dari guru langsung, kemudian bagaimana praktek guru itu terhadap ilmu tersebut. Subhanallah, demi Allah, saya mengenal dakwah lusina dari awal, itu yang diajarku. Sekarang ini tidak pernah saya melihat seperti itu. Ya, dan alhamdulillah ini sudah mulai tersingkap. Ya, melalui sekali lagi Syekhuna Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga manhaj ini kembali seperti yang dulu. Nah, untuk membekali Ahlus Sunnah Salafiyin dengan cara berislam yang benar. Nah, ya, diajari dari awal bagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, kaidah-kaidah Ahlus Sunnah, sehingga mereka terjauh dari syubhat, terhindar dari segala hizbiyah, penyakit-penyakit hizbiyah, bid'iyah. Nah, kalau sekedar sibuk dengan ilmu, hizbiyah juga sibuk dengan ilmu. Nah, siapa bilang Wahda Islamiyah, Hizbut Tahrir, mereka sibuk dengan ilmu juga. Ya. Nah, kajian-kajian di sini, di sana-sini, kajiannya banyak. Apakah cukup dengan sibuk dengan ilmu, kemudian tidak diajarkan prinsip-prinsip tadi? Nah, bagaimana cara bermuamalah yang benar? Ya? La haula wala quwata illa billah. Naam. Kembali kepada ikhwah tersebut tadi yang saya beri, yang saya nasihati. Dia pun terdiam dan menjawab bahwa tentu lebih mending orang yang siapa? Yang simpatisan tadi yang masih baru, tapi dia aman dari syubhat. Perkaranya gampang. Ya. Inilah yang diucapkan oleh para ulama. Dosa ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, terjangkiti penyakit bid'ah, ini jauh lebih parah daripada orang yang berzina, mencuri, berbuat dosa-dosa besar atau dosa kecil. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa, itu di dalam hatinya yakin itu dosa. Sehingga ini bukan syubhat, bukan pengkaburan. Kalau dia yakin dalam hatinya dosa, ada upaya suatu saat dia mau bertobat kepada Allah. Tergantung sejauh mana orang datang menasihati dia. Selesai masalahnya. Karena tidak ada kekaburan. Tapi coba ini orang yang beribadah tapi di atas bid'ah, antum, dia tidak akan bertobat. Tidak akan bertobat karena ada penyakit kekaburan dalam i'tikadnya. Naam, oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada bid'atahu. Allah menutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bagaimana dia mau bertobat? Dia yakin itu benar. Ini syubhat bahayanya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengurutkan tingkatan dosa. Syirik baru setelah itu bid'ah. Bukan dosa besar. Dosa besar setelah bid'ah yang ketiga. Dosa besar tingkatannya yang ketiga. Setelah apa? Setelah bid'ah. Jadi jangan main-main dengan syubhat. Pengkaburan-pengkaburan. Kalau sudah meresap, sudah masuk, jangan engkau mengharap gampang untuk rujuk kembali bertobat. Itu sulit. Makanya sebelum terjangkiti, jangan dekat-dekat. Kalau ada ustaz yang menasehati antum, jangan dekat-dekat pulang. Banyak penyakitnya, banyak syubhatnya. Jauh. Jangan sok pintar. Ya. Jangan sok tahu. Lihat dirimu. Apakah saya sudah membaca ta'zimu sunnah? Sudah mendengarkan kaset ustaz? Apakah saya sudah pernah mendengarkan kitab Halus Siluf misalnya, atau Lamudur, atau pernah mendengar kitab Al-Iktisam? Sudah pernah? Kalau belum pernah sama sekali, berarti belum punya bekal manhaj. Kalau ada ustaz yang menasihati antum, jangan ngeyel, ya. Jangan sok pintar, sok tahu manhaj ini. Lalu kemudian merasa bisa memilah-milah. Ini yang hak, ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru. Lah. Nah, tahulah, kenalilah dirimu. Belum punya bekal. Nah, ini penting ikhwan fillah azakumullah. Mengenal qadar anfusina, kadar diri-diri kita. Nah, jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya. Awalnya di Indonesia pelajar belum pernah mengenal manhaj. Pergi ke Yaman 2 tahun saja. Ya, 2 tahun ini. Pulang jadi pahlawan. Bantah kiri kanan. Berbicara masalah manhaj. Berbicara masalah fitnah, berbicara masalah semua masalah dibicarakan dan melakukan pembelaan-pembelaan. La ilaha illallah, ini orang yang tidak tahu kadar dirinya. Di Indonesia belum punya bekal manhaj, pergi di Yaman cuma 2 tahun, paling lama 3 tahun, berani membantah para asatidah yang 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, ini orang yang tidak tahu diri. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus kenal diri kita. Harus punya sifat tawadu. Rendah hati. Nah, jangan sok-sok kita. Sifat yang seperti ini, na'udzubillah, ini sifat yang sangat berpengaruh untuk kemudian menjatuhkan, menggelincirkan, membinasakan pelakunya ke dalam hizbiyah, ke dalam bid'iyah, ke dalam syubhat. Sifat karakter yang seperti ini. Demi Allah, rata-rata ulama yang tergelincir, yang dibantah oleh para ulama-ulama kita sunni, karena karakter sifat yang seperti ini. Nah, memposisikan dirinya sama dengan ulama senior, ulama kibar. Padahal dia masih junior, tapi dia posisikan dirinya sama dengan kibar. Antum baca keterangan Syekh Ahmad Bazmul, ya, pada ucapan beliau yang lainnya. Nah, Syekh saudara beliau, bukan Ahmad Bazmul, Syekh Muhammad Bazmul yang pernah datang di Yogyakarta, yang sudah saya sampaikan pada antum. Di antara penyimpangannya Syekh Ali Hasan Al-Haladi, dari 3 poin yang dinukil di majalah Qudwah, ya. Majalah Qudwah atau majalah Syariah? Qudwah. Nah, Salah satunya adalah seseorang yang tidak tahu memposisikan dirinya. Ya, masih junior dia posisikan dirinya dengan ulama senior, sehingga berani membantah kiri kanan. Ah, tersesatlah dia. Naam. Pahami ini, ikhwani fillah azzakumullah. Sangat penting, apalagi kalau belum pernah ke Yaman. Ya. Belum pernah ke Yaman. Naam. Mungkin kita ya mending kalau ada hubungan dengan asatidah. Yang asatidah itu punya hubungan dengan ulama. Ya, minimal dengan ustaz-ustaz yang lain. Tapi kalau tidak pernah, lalu kemudian kita mengolah sendiri. Nah, ini hati-hati. Jangan. Jangan mengolah sendiri. Apalagi terkait dengan masalah-masalah manhajiyah. Nah, ikhwani fillah azzakumullah wa akhwati fillah. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang menyebabkan ikhwan kita ini tadi tiba-tiba punya sikap demikian? Padahal dia termasuk murid saya pribadi yang pernah mondok di tempat kita di Kendari. Nah, yang subhanallah, kalau anak sendiri selalu saya mengulang-ulangi kajian-kajian yang seperti ini. Yang orang-orang berpenyakit mengatakan itu setahasan bahas fitnah terus. Iya, karena kamu belum tahu. Nah, sehingga kajian yang seperti ini kalian menganggap ini membahas fitnah terus. Subhanallah. Nah, itu pun kalau benar. Dan saya kira itu dusta. Karena kajian saya di sini selalunya membaca kitab Riyadhus Shalihin. Iya. Nah, adapun kajian-kajian seperti ini, ketika ada maslahat yang harus, yang saya pandang harus untuk dijelaskan, kita jelaskan. Setelah itu kita kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ya, dan begitu para ulama. Nah, ikhwani fillah azzakumullah. Tidak boleh kita bersifat malas tahu, ya. Maunya sibuk dengan ilmu saja malas tahu. Nyata-nyata di hadapannya sudah berkecamuk fitnah. Orang sudah banyak korban, berjatuhan, adem ayem, diam. Tidak ada upaya kesibukan untuk mencari tahu, kemudian menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan-kebatilan tersebut. Ini tugasnya dan kewajibannya para dai, para ustaz. Tidak boleh bersifat malas tahu,